Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Slušate Agoru Radio Beograda 2, ja sam Snežana Bićanin. Tokom ove godine obeležava se 160 godina od rođenja Sigmunda Freuda. I 120 godina psihoanalize, za čiji početak se uzima 1896. kada je Freud prvi put upotrebio ovaj termin. Rodonačelnik psihoanalize i osnivač analitičke psihologije svojim revolucionarnim teorijama izvršio je presudan uticaj na nauku, umetnost, filozofiju, teologiju, praktično celokupnu kulturu 20. veka. U nastojanju da prikaže recepciju dela Sigmunda Freuda na našim prostorima i doprinese postavljanju nezaobilaznih smernica za proučavanje njegovog dela od filozofskog čitanja preko odnosa psihoanalize i politike do istraživanja na polju antropologije, na Fakultetu političkih nauka u Beogradu nedavno je organizovan naučni skup Aktuelnost Freudove misli. O temama koje je otvorio ovaj skup u današnjoj emisiji govore profesor dr. Žarko Trebješanin i profesor dr. Slobodan G. Marković. Dobar dan, dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2.
Dobar dan, vas našli.
Evo, skup koji je zaista privukao veliku pažnju pre svega naučne javnosti. Profesore Markoviću, a i vi ste, profesore Trebješanin, odgovorni za organizaciju ovog skupa. Pa dobro, šta je ono što je na neki način važno i danas kada je u pitanju Sigmund Freud? Zašto je on i danas relevantan?
Najvažnije je njegovo utemeljenje nesvesnog. Ne bismo mogli da kažemo da je on to otkrio, kako neki psihoanalitičari danas kažu, jer je niz studija pokazalo da je imao prethodnike, ali niko nije tako temeljno opisao nesvesno u čoveku, niti se tako ozbiljno time bavio. Tako da od njega počinje ozbiljno istraživanje nesvesnog i danas je to nezaobilazna stvar u analizi umetničkih sadržaja, književnosti, čak i ako bismo zanemarili psihoanalizu koja i dalje postoji kao relevantna tehnika, pre svega u Sjedinjenim Američkim Državama, mada je u maloj krizi, ali je pre svega saznanje da nesvesno u čoveku igra veliku, ako ne i ključnu ulogu, kako je smatrao Freud, ono što je on ostavio kao najveće zaveštanje čovečanstvu i da u stvari ti nesvesni sadržaji u velikoj meri određuju svesnu aktivnost. To je ono što je suprotno, da kažemo, celokupnoj racionalističkoj empirijskoj tradiciji do tadašnjoj Evrope. To je nešto što i danas mnogi u krajnjem slučaju ne mogu da prihvate. Mada je naravno umeđu vremenu to postala neka vrsta opšteg nasleđa čovečanstva. Ovo je naravno samo glavna,
naravno,
najznačajnije nasleđe, a profesor Trebješanin je napisao jednu knjigu o tome šta vam je Freud ostavio, tako da on može da vam sada po tačkama navede još sve ostale njegove nalaze. Međutim, mislim da je ovaj nalaz najmanje upitan. Postoji niz drugih stvari o kojima smo mi razgovarali na ovom skupu, kao što je recimo tema agresivnosti u čoveku, ali koja također nije upitna da je ona u čoveku, upitan je samo obim, a Freud je tu bio na instinktivističkim pozicijama, dakle smatrao je da je da postoji neka vrsta nagona agresije koji je urođen i koji onda na neki način usmerava čoveka ka uništenju, bilo sebe, bilo drugog. I to je nešto oko čega zaista postoje velike polemike do dana današnjeg i mnogim drugim njegovim nalazima postoje polemike, ali ovaj glavni, dakle da kažem, nalaz koji već izložio sam najznačajnijem delu tumačenja snova, da nesvesna aktivnost određuje u velikoj meri svesnu, to je ono, mislim, što je ostalo manje više neupitno i mi samo možemo da raspravimo danas o tome koliki je obim, a ne oko toga da li nesvesno utiče na svesno.
Freud je, nema sumnje, profesore Trebješanin, tada šokirao svet sa svojim saznanjima. Zašto je danas psihoanaliza u krizi?
Zašto je u krizi?
Da.
Ja mislim da je psihoanaliza u krizi u tom smislu da je ona u velikoj meri odstupila upravo od tih izvornih Freudovih stavova, odnosno da kao i na kraju kraja mnoga druga velika učenja, jel, i ne znam, hrišćanstvo i ne znam, budizam i tako dalje, kada se stvore neke institucije, onda prosto izdaju neke svoje osnovna neka rekao bih načela, tako da psihoanaliza koja je izvorno bila jedna veoma subverzivna kritička teorija, pre svega u Americi postaje sve više jedan zanat. I pošto je ta američka psihoanaliza vrlo uticajna, onda psihoanaliza postaje jedna tehnika. Zapravo svodi se na psihoterapiju, a to je upravo ono što je Freud želeo da izbegne. On u jednom od posljednjih njegovih radova, psihoanaliza završena, nezavršena, govori o tome da zapravo oni koji svode na samo kliničku stranu psihoanalizu, na psihoterapiju, zapravo bi hteli da to bude samo jedan odeljak u nekom priručniku psihoterapije, jedna vrsta tehnike, a da psihoanaliza po njemu je pre svega jedan metod. I tu mislim da je Freud u pravu, da ono najznačajnije u psihoanalizi jeste upravo taj dubinski metod za razotkrivanje nesvesnog, o čemu je govorio profesor Marković. Dakle, to je ono što je najznačajnije u psihoanalizi. I pošto je bitan metod, onda nije toliko bitna sama građa. I to u stvari omogućava psihoanalizi da proširi svoje i vidike i da proširi svoje polje delatnosti od onoga što je u početku bilo, a to je lečenje kliničkih slučajeva, na istraživanje umetnosti, književnosti, na bavljanje filozofskim pitanjima, na istraživanje religije, kulture. To je danas u velikoj meri nekako svedeno, redukovano na ono što je više jedna vrsta zanata. Tako da je u priličnoj meri prosto otupljena ta psihoanalitička oštrica i psihoanaliza danas je u suštini na neki način neutralisana upravo time što je prihvaćena. Čim je psihoanaliza počela bude masovno prihvatana i čim se integrisala u ovaj establishment, onda to više nije bila ona izvorna Freudova teorija koja je zapravo uzbunjivala duhove, koja je unosila nemir. Danas je to nešto što se očigledno prihvata.
Kako je tada izgledalo, bar prema dostupnim saznanjima, čovjek koji je pomerio svakako granice, na koje je sve probleme nailazio i na koje probleme danas nailazi kada su u pitanju?
Pa kaj na početku je psihoanaliza imala vrlo velike otpore iz ove akademske sredine od strane psihologa, psihijatara, i ono što je zanimljivo, nju su pre svega prihvatili umetnici, prihvatili književnici, prihvatili ljudi iz pozorišta i tako dalje, što govori o tome da je ona imala vrlo široke vidike. A naučnici, psiholozi, psihijatri su bili prosto besni na psihoanalizu. Bilo je slučajeva da na kongresima istupe potpuno iracionalno i da kažu psihoanalizi nije mesto ovde, a psihoanaliza je stvar za policiju. Freuda su optuživali da je, ne znam, panseksualista, da je ovaj jedan nemoralan čovek i tako dalje, što mislim ništa pogrešnije. Kogod zna Freudu živo, zna da je on u stvari čak bio vrlo ovako se ponašao puritanski u svom ličnom životu, tako da to o čemu on govorio o seksualnosti, to uopšte ne znači da on bio neki, ne znam, razvratnik i slično, kao što su mu lepili etikete. A sve to pokazuje vrlo snažne otpore emocionalne prema psihoanalizi.
Da, ali pokazuje otpore prema ljudima koji na neki način čine iskorak, profesore Markoviću, kako je svojevremeno činio ne samo Freud, nego mnogi ljudi koji su i mnogi mislioci koji su danas i tekako uvažavani, koji danas provociraju svojim znanjima, ali su tada prihvatani upravo onako kako je govorio profesor Trbješanin. Šta je to onda u nama? Šta je to u ljudskoj psihologiji, u društvu koje na neki način nije spremno na korak napred?
Pa vidite, zapadnoevropsko društvo se mnogo promenilo od vremena kada je Freud počeo da se bavi psihoanalizom 90. godina. Htio sam kažem prošlog, u stvari pretprošlog veka. I ako uzmete knjigu Štefana Cvajga Jučerašnji svet, vidjet ćete, on to opisuje do kakve je došlo revolucije u shvatanju seksualnog morala. Tako da taj svet u kome Freud počinje da deluje, to je svet u kome je seksualnost skrivena, u kome je bukvalno pokrivena. Dakle, žene su morale da budu bukvalno pokrivene od glave do pete. Bilo kakva aluzija na seksualno je bila sumnjiva i dozvoljena eventualno samo nekom književniku. I u takvom jednom društvu viktorijanskog morala, kako ga mi danas nazivamo, puritanskog, se pojavljuje Freud. Dakle, morala koji je nametnula građanska klasa usponu, koji je naravno imao svoje naličije, ogromnu prostituciju Beča, ogromnu raširenost veneričnih bolesti. I onda vi u tom jednom Beču koji na neki način se guši u sukobu između proklamovanog morala i onoga što se na ulici dešava, imate odjednom ljude koji počinju time da se bave, imate recimo Freuda ili Kraft Ebinga koji piše delo o seksualnoj psihopatologiji.
Havelka Ellis.
Da, ali sad se samo ograničio na Beč. I onda zapravo je to to je bilo nešto što je bilo jasno da će u nekom trenutku morati da da će to društvo morati da se suoči i sa tom svojom drugom stranom. I to je uradio Freud u psihologiji, to je uradio Artur Schnitzler u književnosti i mnogi drugi tadašnji umovi. Tako da taj svet je zaista do te mere različit od današnjeg sveta da je to teško i pojmiti, jer zapravo mi svi ovde danas radimo u okviru ima nasleđa seksualne revolucije koja se desila posle Drugog svjetskog rata, koja ima svoje poreklo, naravno, i između ostalog i od Freuda. I od tada se svet naglo promenio, tada su teme otvorene. Do pre nekoliko decenija imali ste filmovi su cenzurisani i imali ste zbog poljupca da se cenzuriše film, da ne govorimo zbog nekih aluzija i tako dalje. Do nedavno su postale cenzure do pre nekoliko decenija i u zapadnom svetu. Znači, svet se do te mere promenio i, da kažem, neki način demokratizao u tom među vremenu, da je vrlo teško zamisliti koliko je Freudova teorija morala da izazove, da kažem, otpora, ali naravno glavni element je to da su ljudi i seksualna bića, to je ono što je skandalizovalo.
I ako smem da samo dopunim, mislim da je posebno bilo onako trnu oku Freudova tvrdnja da su deca seksualno biće. Dakle, dete nije poput anđela, nije aseksualno kao što se to smatralo, nego upravo seksualnost ne počinje od puberteta i to je ono revolucionarno kod Freuda, nego tako reći od rođenja zapravo libido samo menja svoje oblike. E sad tu je i, naravno bitno se kaže da Freudovo shvatanje seksualnosti je sasvim nešto drugo nego što, kako se to tada shvatalo i on kaže tadašnja ne samo javnost šira nego i nauka je suzila shvatanje seksualnosti samo na genitalnu seksualnost. Po Freudu i to je njegovo isto ako da kažem veliki doprinos istraživanja seksualnosti, seksualnost obuhvata i takozvane seksualne nastranosti i infantilnu seksualnost. E to, posebno infantilna seksualnost je bilo nešto što je vređalo tadašnji moral i na kraju krajeva i neke religiozne dogme i zbog toga je Freud bio najviše zapravo optuživan, a on je opet imao potrebu čak da zaoštri i da kaže da je dete polimorfno perverzno. Što znači da ima čitav niz nekih nastranosti, a zapravo to samo govori o tome da je seksualni nagon u početku anarhičan, jel? Da ima čitav niz nekih parcijalnih nagona koji se kasnije tek vremenom i razvojem ujedinjuju i stavljaju pod primat genitalne funkcije.
O aktuelnosti Freudove misli naučnom skupu održanom na Fakultetu političkih nauka u Beogradu u današnjoj Agori Radio Beograda 2 govore profesor dr. Žarko Trebješanin i profesor dr. Slobodan G. Marković. 10 sati je i 18 minuta.
Box religion. This is smile on a
10:22, slušate Agoru Radio Beograda 2 u centralnom delu današnje emisije o aktuelnosti Freudove misli, naučnom skupu održanom na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Profesor dr. Slobodan G. Marković i profesor dr. Žarko Tribješanin u studiju Radio Beograda 2. Ako se slažete da sad otvorimo tu temu o pesimizmu, naime Freudov izuzetni pesimizam se ispoljio pre svega u delu Nelagodnost u kulturi. Ta knjiga je objavljena 1930. godine. Bio je to odraz destrukcije koju je video svuda oko sebe. Šta li bi tek danas napisao, profesore Markoviću? Vi ste prošle godine objavili takođe izuzetnu studiju podstaknutu Freudovim pesimizmom.
Da, mislim čak da, pretprošla.
Je pretprošla, da, tako, 2014. Izvinjavam se.
Pa vidite, Freud je evoluirao u svojoj misli i više puta je i menjao čak i teoriju nagona, ali ono što je bitno, to je da on postaje tumač kulture donekle već tokom Prvog svetskog rata, a posebno posle Prvog svetskog rata. I vrhunac tog njegovog bavljenja kulturom je zapravo delo Nelagodnost u kulturi. Freud je bio opsednut inače ciframa, numerologijom, tako da u stvari to delo je objavljeno 1929. ali nosi 1930. kao datum objavljivanja. U svakom slučaju, on objavljuje tri pesimistička manifesta posle Prvog svetskog rata. Prvo je delo sa one strane Načela zadovoljstva, drugo delo je religiji kao iluziji, koja nosi naziv Budućnost jedne iluzije, i treće delo je Nelagodnost u kulturi. I on u stvari u tom periodu, u toj deceniji između 1920. i 1930. daje jednu dosta radikalnu teoriju ljudske kulture, koja se svodi na to da čovjek u kulturi samog sebe potiskuje, da je zapravo kulturni čovjek zbog upravo te nesvodljivosti viktorijanskog morala na, da kažem, ono što je priroda čovjeka, osuđen da u kulturi samog sebe potiskuje, tako da stvari kulturni čovjek bolesni čovjek na neki način.
Da.
I u tom smislu je kultura bolest. Ako se uz to doda da je on odbacio i religiju kao vrstu masovne neuroze čovečanstva i da je na samom početku te velike promene uveo novu teoriju nagona, novi dualizam nagona, tako što je erosu, nagonu života, suprotstavio nagon smrti, koji po njemu živi u svakom čoveku, ispoljava se neprekidno, onda kada zaokružite celo to njegovo viđenje ljudske kulture, ono je postalo zapravo izuzetno pesimistično. Mi smo stavili na kao neku vrstu emblema ovog skupa jednu sliku na kojoj se nalazi Freud pored svoje biste i pored umetnika koji je uradio bistu, i onda pošto je on tu dosta ljut na toj slici, to je neposredno godinu dana posle pisanja Nelagodnosti u kulturi, pitali su ga na koga je ljut, a on je rekao: ljut sam na čovečanstvo. Naravno, na Freuda je u velikoj meri uticalo ono što se dogodilo u Prvom svjetskom ratu, pa ako hoćete i samo njegovo iskustvo. Danas znamo da kada je počeo rat, da su se intelektualci masovno identifikovali sa nacionalnom idejom, da su podlegli psihologiji mase, kako bi to Freud kasnije rekao, da su stali u svoje nacionalne države i da su bili vrlo spremni da sebe samo obmanu time što su verovali da će rat biti gotov, svi odreda, ne samo generalštabovi, ne samo političari, nego intelektualci, za nekoliko nedelja, a u najgorem slučaju do Božića. Na kraju se taj rat pretvorio u jednu opštu evropsku klanicu. I naravno, sam Freud, koji je i lično podlegao također toj histeriji, ali koji je naravno još od tumačenja snova, znači još od kraja 19. veka, samog sebe analizirao, dakle izlagao sebe autoanalizi, on je ponovo sebe izložio na vrsti autoanalize tokom Prvog svjetskog rata, prepoznao je to što se u njemu dogodilo na početku rata i vrlo brzo je to uspeo da savlada i da odbaci. I ali se onda zapitao, što je logično, zamislio se na tom činjenicom. Video je jedan veliki broj ljudi koji su, da tako kažem, bili povučeni, ljudi svakodnevice, koji se ni po čemu nisu izdvajali. Onda su odjednom tokom rata postali tribuni, zastupnici rušilaštva, da bi kad se završio rat ponovo se vratili, ili tako, u uobičajeni tok. I sad, normalno za jednog čovjeka koji se bavi psihologijom da je to predstavljalo jednu prekretnicu, i to je verovatno ta kopča prelaska između i sa individualne psihologije na jednu širu psihologiju, pa onda i na kulturu u celini. To je ono na što ga je naterao Prvi svjetski rat da se i time pozabavi, tako da je to zaista jedan ključan trenutak u razvoju ovog njegovog pesimizma. Ali suštinski, Freudova dijagnoza je čovečanstva da je ono, ako nosi u sebi zaista agresiju kao inherentnu, kao naslednu, da je onda zapravo, da postoje dve mogućnosti, da kažemo. Jedna je da čovjek uništi samog sebe putem samoubistva, drugo je da uništi celokupnu svjetsku kulturu putem sveubistva. Tako da ta dilema nije baš najsjajnija, ali on ostavlja mogućnost i treću, a to je da nekom vrstom finog žongliranja čovečanstvo ipak nekako uspe da preživi. Njegov veliki sledbenik, njegov biograf veliki, Ernest Jones, on je rekao pri kraju, mislim, trećeg toma, pošto mi imamo na srpskom prevedeno skraćeno izdanje, a izvorno je to bilo trotomna njegova biografija, on je rekao, ako čovečanstvo preživi narednih 1000 godina, Freudova misao i dalje će u njemu živeti, otprilike ga sad parafraziram, ali je to čak i Jones koji je odbacivao to da je Freud pesimista, on je smatrao da je Freud realista, čak i on počinje tom rečenicom, završava tom rečenicom, ako čovečanstvo preživi narednih 1000 godina, a njegov jedan lekar, Šur, koji je zapravo izvršio eutanaziju nad njime, tako da je ta njegova biografija Freuda objavljena tek posthumno da ne bi imao pravne posledice. On, analizirajući to delo Nelagodnost o kulturi i tu Freudovu analizu izgleda čovečanstva, on kaže šta li bi Freud tek rekao da je doživeo Hirošimu. Tako da Freud je zapravo umro u prvim nedeljama Drugog svetskog rata, dakle u septembru 39. godine.
Ali je ipak doživio da su njegove knjige spaljuju u Berlinu još 33. godine.
Tako je, tako on je doživio pogrešno je pročito to spaljivanje. Rekao je nekada su spaljivali ljude, sada spaljuju knjige. Ali tu čak i jedan takav pesimista se pokazalo da nije dovoljno pesimističan u odnosu na ono što se zaista dogodilo.
Da, a ako se slažete da uvedemo sada i profesora Milivoja Pavlovića, odnosno ono što je govorio Vukašina Pavlović, ja se izvinjavam, ono što je govorio na skupu Aktuelnost Freudove misli na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
Da li sa napretkom civilizacije opada agresivnost ili destruktivnost ove naše vrste ljudi? Ja mogu da se složim sa jednim delom te tvrdnje da svaka da civilizacija između ostalo znači i civilizovanje, dakle na neki način normiranje ponašanja, smanjivanje onoga što je divlje, brutalno u međusobnoj komunikaciji, i mogao bih čak da prihvatim jednim delom i da stoji ta ocena moderne antropologije, ako sam ja dobro razumeo, da možda kod velikog broja ljudi da proces obrazovanja i civilizovanja smanjuje destruktivnost i agresiju. Ali mislim da sa stanovišta, dakle, modernih društava i onoga što je pitanje kolektivne agresivnosti, da tu imamo obrnut proces. Nikada nije ljudska vrsta imala na raspolaganju takve resurse destrukcije kao što ih ima danas, i dalje, kao što vidite, ne samo da ima ratova, i ne samo da nisu oni samo lokalni ratovi, nego smo uvek na ivici neke mnogo veće, da kažem, apokalipse ili katastrofe ratne, nego što su, dakle, tehnološki gledano, sredstva destrukcije u toj meri uvećana da dovode u pitanje ne samo, dakle, opstanak nas kao vrste, nego i potvrđuju ono što je upozorenje mnogih danas, ne samo ekologa, naše sposobnosti kao vrste da uništimo ne samo svoju vrstu, nego i ono na što nemamo pravo, da uništimo i sve druge vrste. Dakle, i život na planeti.
Evo, čuli smo profesora Pavlovića. Profesore Trebješanin, neki ljudi izgleda imaju nasušnu potrebu za katastrofom, a možda i narodi. Možemo li tako u tom ključu gledati?
Ne znam ovi baš da li imaju potrebu katastrofom, ali zbilja se dešavaju katastrofe, znači vrlo realno se dešavaju katastrofe, I na kraju ovo što je ispomenuo, eto, od Hirošime pa na ovamo imamo toliko masovnog uništavanja, što prosto tehnički zaista nije bilo mogućno ranije. Ali bih tu hteo tamo da se i vrati malo na ono što je profesor Marković rekao o Freudu. Naime, mi smo to prihvatili da je Freud pesimistički antropolog, ali to ne znači da je on imao neko iskrivljeno mišljenje, da je on bio neki, ne znam, čovjekomrzac ili neki čovjek koji je, čiji je temperament bio takav, da je sve video crno. Naprotiv, ja zaista mislim da je Freud izuzetno dubok i hrabar mislilac koji je video tu tamnu stranu i imao je dovoljno smelosti da je uobliči, da artikuliše i da izrazi. Znači, ono što ljudi baš ne vole da vide, jel? A prema tome, Freud je u tom smislu zaista veliki realista. S tim što, naravno, on je možda nekada prenaglasio tu tamnu stranu, ali to je sasvim razumljivo kada se uzme u obzir kakva je bila slika tada, jel? Ako ste imali jednu krajnje optimističku, ulepšanu, ružičastu sliku o čoveku koji je svesno biće, racionalno, koje radi u svoju korist, koji zna šta hoće, koji planira budućnost i svet sve više i više napreduje, jel, ka nekom dobru, onda je sasvim razumljivo da neko ko hoće da prosto dovede u pitanje i da kritikuje takvu jednu ulepšanu sliku, da možda prenaglasi nekada ono o čemu se ne govori, a to je čovekova sklonost agresiji i destruktivnosti. Najzad, Freud je sam umeo da kaže za sebe da je on u stvari vedri pesimista. I to je isto zgodan jedan termin, ovako oksimoron, jel? Vedri pesimista, što nije besmisleno. Znači, on nije po svom nekom temperamentu, ne neki namčo ili nešto slično, nego jednostavno je imao dovoljno intelektualnog i poštenja i moralne snage da tu istinu koja nije tako povoljna za čoveka da je iznese uprkos predrasudama, uprkos onim idealima koje su ljudi uzimali kao da je nešto stvarno, nešto realno. U ostalom, Freud i govori na jednom mestu da on ne poriče, jel, da čovek ima i tu stranu, jel, koja je svetlija, da ima i naravno i moral i tako dalje, ali daleko od toga da je to potpuna slika.
Da čujemo samo jedan deo onoga što je govorila profesor dr. Gordana Jovanović na skupu Aktuelnost Freudove misli na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
Da citiramo Freuda, sve ono što činimo za kulturu, činimo u stvari, time činimo protiv rata. To jeste u našoj moći. Naravno, celokupna dosadašnja istorija čovečanstva pokazuje da je to jedan težak zadatak i da se mi kao vrsta ne nosimo lako sa tim zadatkom i da imamo naravno i regresije, odustajanje, dakle i od, kao kažem, nekog ljudskog zadatka i od moralne obaveze. Ali to za mene nije, kako kažem, ni teorijsko, ni moralno opravdanje za povratak onda na neku vrstu biološku determinizma ili predeterminizma, koji nas onda, naravno, mislim, to je jedna pozicija koju mnogi brane, zauzimaju i ne treba smetnuti suma kontekstu kome je, na primjer, formulisan program evolutivne psihologije, kontekst u kome je formulisana teza o kraju istorije. Dakle, ja vidim vezu između, dakle, je ovog program evolutivne psihologije i teze o kraju istorije, odnosno o rešenoj zagonetki istorije. Dakle, teza, pozicija prihvatanja određenja ljudske prirode dominantno biološkim determinizom oslobađa nas odgovornosti, dakle, istino, međuvremeno su i geni donekle, je tako, dostupni našem raspolaganju, ali naravno mnogo manje nego institucije koje gradimo. I ono u čemu ja vidim takođe, kažem, rizik ili opasnost, ono što me brine, to su implikacije, dakle, biološkog determinizma, a recimo po meni evolutivna psihologija zastupa takav stav, jeste što onda postaje bespredmetno pitanje o tome u kakvom društvu želimo da živimo.
Da, profesore Markoviću, evo pitanje koje je otvorila profesorka Jovanović, zaista u kakvom društvu želimo da živimo i kada danas iščitavamo Freuda, kakve odgovore dobijemo na to pitanje?
Pa, znate šta, ono što želimo, po Freudu toga nikada nismo svesni, tako da uvek ostajemo neostvareni u tom smislu. Mi za tim tragamo, što je vrlo zanimljivo, ali nikad toga ne postajemo svesni. Naravno, autoanalizom ili nekom drugom analizom možemo do toga
doći.
I
nikad ne možemo da ostvarimo te želje.
Nikad ne možemo da ostvarimo, ali zamislite sad koliko je to još složenije na kolektivnom nivou, ako o tome govorimo. Tako da, malo pre ste postavili jedno pitanje, da li neke kulture teže katastrofi. Ne znam da vam odgovorim na to pitanje, ali je sve više se pojavljuje činjenica da su neke kulture bila opsednute katastrofom i da su tako i nestale, naročito kulture predkolumbijske Amerike, visoke kulture, pojedine, kako pokazuju novi istraživanja. Ali dobro, to je, da kažem, bila stvar prošlosti. Ono što je suštinski postavio, da se vratimo na ovo delo koje ste vi uzeli kao ključno, a to je nelagodnost u kulturi, tu je Freud zapravo postavio između ostalog i pitanje ko će na kraju tu pobediti u toj večnoj borbi, Eros ili nagon smrti, i on je završio to svoje delo jednom zanimljivom rečenicom koja glasi: nadajmo se da će onaj drugi iz para nebeskih sila, večni Eros, učiniti sve da izađe kao pobednik iz borbe sa svojim takođe besmrtnim protivnikom. To je prvobitno napisao. Ali onda izdanje Stirstvore doda još jednu rečenicu: ali ko može da potvrdi uspeh i ishod? Znači, može uvek da pobedi jedna i druga strana, i naravno opet je to jedna bečka, da kažem, invencija koja se pojavila, takozvana vesela apokalipsa, koja, eto, još jedan oksimoron i nalikuje ovom vedrom pesimizmu. A to je jedno raspoloženje Beča početkom 20. veka, u kome se javlja sada ta strava od čoveka, od toga da čovek može da uništi celokupan život na zemlji, što je umeđu vremena naravno postala i stvarnost. Tako da čovečanstvo može otići i u jednom i u drugom pravcu, i to je, rekao bih, glavno Freudovo upozorenje. A ako saberemo dve stvari koje on rekao, da je uloga uma manja nego što bismo mi to želeli, i da je agresivnost urođena, bez obzira na to da li determiniše potpuno ili ne determiniše potpuno čoveka, onda kad saberemo te dve stvari, onda vidimo da je mogućnost uništenja daleko veća nego što bismo to hteli da priznamo u svakodnevici. I to je, mislim, njegovo glavno upozorenje. I naravno, ono čemu on nije toliko govorio, ali što danas znamo, tehnologija napreduje vrlo brzo, ali to ne znači da se čovek moralno usavršava uporedo sa tim, a tehnologija naravno omogućuje i uništavanje ne samo jednog čoveka od strane drugog, nego i celog čovečanstva. Tako da ovde prosto, da bismo zaokružili taj tu sliku, da kažem, koju Freud daje, ako dozvolite, pročitao bih jedan odeljak iz njegovog pisma psihoanalitičaru i pastoru, dakle svešteniku protestantskom, Oskaru Pfisteru iz 1930. gde on kaže Freud njemu, koji se žalio na lagodnost u kulturi, da je time Freud potpuno besmislio i kulturu i maltene da sad da je bolje biti neurotičar, bolestan, nego se suočiti sa takvom stvarnošću. A Freud mu odgovara: nagon smrti nije zahtev mog srca, meni on izgleda kao neizbežna pretpostavka i po biološkim i po psihološkim osnovama, ostalo sledi odatle. Zato meni moj pesimizam deluje kao zaključak, dok optimizam mojih suparnika deluje kao a priori pretpostavka. Mogu također da kažem da sam sklopio brak zasnovan na razumu s mojim turobnim teorijama, dok drugi žive sa svojim teorijama u braku iz ljubavi. I to je ono da je on, dakle, uz veliku muku prihvatio sve te nalaze do kojih je došao, za koje on smatrao da ih je našao i u istorijskim primjerima i u kliničkoj praksi svojoj. U svakom slučaju, glavna poruka je ta njegova poruka upozorenja, dakle, čovečanstvu da sa čovekom koji nije toliko racionalan koliko bismo mi to želeli i koji je agresivniji nego što bismo to hteli da prihvatimo, mogući ishod je izuzetno nepovoljan po čovečanstvo, mogući ishod je sve uništenje.
10:47 profesore Trebješani, da stanemo ovde pa da čujemo reklame i muziku, pa ćemo onda da nastavimo razgovor.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše 3 poetske forme u 3 odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 55. jubilarnom festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. We'll be right back.
22. festival Horovi među freskama. Od 18. juna do 10. jula 2016. godine. U kripti hrama Svetog Save u Beogradu. Ulaz slobodan.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Zamislite jednu savršenu kocku. I još jednu istu takvu. Sada zamislite još jednu, istu kao prvu. I samo još jednu, istu kao treću. A sada zamislite da sve te kocke čine jednu veliku kocku. Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MPS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i mix i super postpay tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MDS, tvoj svet.
Spektakularni koncert Simfonijskog orkestra RTS-a i maestra Bojana Suđića za Svetski dan muzike. Najveći hitovi svetskih blockbustera Narnija, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba. Sava Centar, utorak 21. jun, 20 časova.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao danas ne odluku.
Agata.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, Srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, Dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko.
Deset časova i 55 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2. U centralnom delu današnje emisije razgovaramo povodom naučnog skupa organizovanog na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, aktuelnost Freudove misli. U našem studiju su profesori dr. Žarko Trebješanin i profesor Slobodan G. Marković. Ja sam vas, profesore Trebješanin, prekinula na najnezgodnije momentu kada ste hteli da date svoje viđenje tog pitanja pitanja koje je postavio profesor Vukašin Pavlović i koje je vrlo inspirativno i na neki način su učesnici skupa, a bit će prilike da o ovom naučnom skupu razgovaramo i onda kada zbornik ugleda svetlost dana, o tome će nešto kasnije reći profesor Marković. Dakle, da li se sa napretkom civilizacije, da li zapravo sa napretkom civilizacije opada agresivnost i destruktivnost, to je ono pitanje koje je, na koje je posebno insistirao profesor Pavlović. Ali ste hteli odgovor, a ja sam vam...
Zapravo, vi mene niste prekinuli, nego mi niste dali reč. Tako da nisam ni počeo. Vidite, ja bih hteo nešto da zapravo dopunim upravo što je rekao Slobodan Marković, da malo dopunimo tu sliku o Freudu i da bude celovitija. Naime, Freud se često optužuje da je on, govoreći o agresivnosti, dakle da je agresivnost jedan urođeni nagon, da je podjednako snažan kao i eros, da je na neki način time što je rekao da je agresivnost neiskorenjiva, da je opravdavao rat. To se lako onako prilepi kao etiketa i mislim da to svakako nije tačno. A o tome najbolje govori njegovo pismo Einsteinu Zašto rat, koji je objavljen u 1933. godine. Znači, Freud je pokušao da odgovori na to pitanje koji su motivi rata i tako dalje, i njegov zaključak jeste u krajnjoj liniji pesimističan, da se ratovi po svoj prilici ne mogu izbeći. Međutim, to ne znači da on opravdavao rat. Naprotiv, on se trudio da iznađe neke protivmere, odnosno neke lekove za tu masovnu agresivnost koju zapravo eksploatiše država, jel, za svoje interese. Dakle, kako se mogu ratovi makar umanjiti ili nekada zaustaviti, a to su ti, da kažemo, lekovi, jel, protiv, bio bi ljudski razum, što opet pokazuje da Freud nije tako jednostran. Naravno da je on smatrao da je da ono što je iracionalno, nagonsko, da je snažnije od razuma, ali nije podcenjivao razum. Naprotiv, govorio da je taj glas razuma tih, ali da razum ima nešto posebno, a to je da neprestano ponavlja tim tihim glasom sve dok se kad tad ne usliši. Dakle, isto kao što i svest Freud nije odbacivao, nego je samo govorio da je svest manje moćna i da nije toliko moćna kao što mi mislimo, da je ta svest iluzija u odnosu na prevost onoga što je nesvesno. Zatim, druga stvar na koju je Freud računao, to je upravo i eros, jel? To je taj drugi pranagon koji je ništa manje snažan, jel, nego agresivnost. I rekao je, sve što ide u korist erosa, sve ono što povezuje ljude putem ljubavi, solidarnosti, prijateljstva, izgradnje društva, kulture i tako dalje, sve to radi protiv rata, jel, protiv agresivnosti. I najzad, kultura se zasniva na sublimaciji. Dakle, mi ne možemo iskoreniti ni seksualni nagon, ne možemo iskoreniti nagon agresivnosti, ali se on može sublimacijom preusmeriti u neke socijalno prihvatljive i u neke sasvim druge, više ciljeve. Tako da, ne znam, evo, kao
a možemo li govoriti, recimo, danas da je manje solidarnosti, ili mi ne razumemo šta se zapravo, ili ne umemo na pravi način da odgovorimo na pitanje šta se danas dešava?
Pa vidite, kako to opet zavisi kako posmatrate i gde posmatrate. A zapadna kultura, koja je dominantna danas i zbog globalizacije nameće svuda svoje, jel, principe, ona je zaista zasnovana na takmičenju, na individualizmu. Međutim, istočne kulture, naprotiv, više daju primat onome što je kolektivno, što je zajednica, i tu imate u stvari zapravo solidarnost, jel, tu je mnogo bitnije da vaša firma, vaša porodica, vaša nacija postigne uspehe, nego da ja lično postignem ovaj uspeh. Tako da to su prosto neke mogućnosti i mislim da je zaista greška misliti da to što forsira zapadna kultura, da je to jedino mogućno, da je to jedino ispravno ili da je to ljudska priroda. Ljudska priroda ipak je tu i šira i elastičnija, tako da to je jedno od tih usmjerenja.
Na neki način su, profesore Markoviću, antropolozi, oni poput nekih sudskih i sudske medicine ljudi koji na nekakvom društvenom tkivu analiziraju društvo. Može li se u onom smislu u kom je te temelje postavio Freud nadograđivati ta misao, ko su oni koji, kada je u pitanju naša nauka, vi ste se bavili Freudom, da li i na koji način ste vi razumeli ono što nam na neki način Freud poručuje, a što vi mislite da bi ga danas, da ga praksa danas demantuje?
Gledajte,
mislim na vašu knjigu pre svega.
Kad su pitanju antropolozi, nekada je postojala ta, dakle, da kažem, ambicija da se kroz analizu čak i jednog primitivnog društva objasni društvo kao takvo. U međuvremenu se antropologija izgubila u tim pojedinačnim etnografijama, tako da je uopšte postoji kriza esencijalizma, kriza opštih zaključaka, pa u okviru toga se izgubila i antropologija u tim, da kažem, nekim sitnim istraživanjima. Tako da ovo način na koji je Freud doživljavao čoveka, njegova zapravo ambicija da kroz psihoanalizu razume ljudsku prirodu kao takvu, koja je ljudska priroda homo sapiens sapiensa, bez obzira da li onog od pre 20.000 godina ili ovog danas, bez obzira u kojoj kulturi, to nije nešto što bi verovatno ušte bi se danas antropolozi upuštali i vrlo dugo, i to treba reći, je postojala kriza pojma ljudske prirode i to počinje od Froma, koji je suočen sa mogućim implikacijama Freudove teorije, o kojima je govorio profesor Tribješen. Jedna je ta da ako je čovek biološki agresivan, onda je rat prosto utemeljen u ljudskoj kulturi. Freud se uplašio tog nalaza i onda je krenuo da u jednom drugom pravcu ka, da kažem, kulturalizmu i da zapravo svaka kultura na neki način ima neku svoju prirodu, nema jedne univerzalne ljudske prirode. Ali posle Froma je došlo uopšte po znak pitanja i sam pojam ljudske prirode. Jer kako je postmodernizam napredovao, kako je esencijalizam slabio, tako su i svi ti pojmovi koji su, da kažem tako, čvrsti, relativizovali. I tek nedavno, znači početkom 21. veka, je opet jedan psiholog, Steven Pinker, napisao tu knjigu koja je izazvala i do dana današnjeg izaziva velike rasprave, a to je knjiga poznata pod nazivom Tabula Rasa, moderno poricanje ljudske prirode, i naravno on je tu zapravo revalorizovao ljudsku prirodu na osnovu evolutivne psihologije. Naravno, profesorka Jovanović je malo pre skrenula na to pažnju i u tome ima svakako istine, da je ima veze između poslednjeg čoveka i evolutivne psihologije, nesumnjivo. Fukuyaminog poslednjeg čoveka, ideje o kraju istorije. Ali bez obzira na to, znači verovatno da će ta rasprava između onoga što je urođeno i onoga što se kulturno stiče, da se ona ne može nikada završiti jednom knjigom, jer se stalno otkriva nešto novo. Ali u svakom slučaju je Pinker to klatno između prirode i kulture malo pomerio nazad ka prirodi, dok je dosta dugo ona bila pomerena ka kulturi. Dakle, čovjek ipak ima neka urođena svojstva, ne rađa se kao tabula rasa i on je malo vratio tu celu stvar ka esencijalizmu, ajde tako da kažemo. Tako da sad je u glavnim tokovima teoretičara koji se bave ljudskom prirodom ponovo ljudska priroda revalorizovana. Ono međutim što je interesantno, to je da su i Freud i Fromm nestali na neki način iz te rasprave. I postoji jedan zanimljiv tekst u New York Timesu iz 2007. koji kaže da je danas Freud svuda, od Fellinija do spoljne politike, ali samo ga nema na jednom mestu, na departmanima za psihologiju. I onda je jedno američko udruženje psihoanalitičara napravilo jednu veliku studiju, analiziralo preko 1000 nastavnih programa i 86% je našlo da postoji, izučava se psihoanaliza, ali ne izučava se samo na odeljenjima za psihologiju. I onda su oni pokrenuli tada akciju da se to promeni, ne znam da li to danas dalo neki rezultat ili ne, ali je suština da je da se prosto sada krenulo, Freud je morao da spekuliše dosta i on prosto stanje izučenosti predmeta je bilo takvo, u krajnjem slučaju i nalazi antropologije, bez obzira što se on koristio kabinetskim antropolozima, što mu mnogi zameraju, ali i da nije, nalazi antropologije tada i 100 godina kasnije su sasvim drugačiji. Ono što je danas, da kažem, neki glavni nalaz, znači to posle knjige Jareda Diamonda, koji je poznat kod nas, ali nije prevedena ova knjiga njegova, Svet do juče, to je da u primitivnim društvima u stvari je ta agresija još veća nego što smo mi mislili i možemo reći danas u ovom trenutku, vodeći računa da stalno u nauci imamo neku vrstu klatna koja ide tamo vamo, ali makar u ovom trenutku prevlađuje shvatanje da primitivna društva su daleko od toga da budu društva onog takozvanog plemenitog divljaka, kako je to hteo Rousseau da predstavi mnogi drugi pre i posle njega. Primitivna društva su zapravo društva u kojima se rat, ozbiljan rat, dešava u svakoj generaciji i u tim ratovima gine 5% ili više stanovništva. To bi bilo kao kada bi danas, recimo, Sjedinjene Američke Države otišle u neki rat i u njemu izgubile 15 miliona stanovnika, što se ne dešava. Naravno, sve ovo što kažemo, jedna katastrofa može da promeni, ali prosto jedna serija naučnika, pomenuo sam Jareda Diamonda, to je Azar Get, izraelski stručnjak za istoriju rata i mnogi drugi, oni su analizirali kvantitativno šta se dešavalo i došli su do takvih zaključaka. Tako da onda to do neki način potvrđuje tu Freudovu tezu o izvornom čoveku koji je agresivan, ali vidite, sad se tu postaje jedno pitanje. Kultura je po Freudu represija nagona. Dakle, kultura bi trebalo teorijski da dovede do opadanja agresivnosti, ali posle seksualne revolucije u stvari da li je ta represija ista? Ne, sad je popustila represija kulture i to sad nas dovodi do jedne dileme u kom stanju je sada čovečanstvo ako bismo primjenjivali ovu opštu Freudovu teoriju.
Možda da čujemo od profesora Trebještanjera upravo odgovor na ovo pitanje u kom stanju je sada čovečanstvo i da li možemo biti toliko dovoljno daleko da budemo bezbedni od nagona.
Daleko od toga, ja mislim da je čovečanstvo zaista u velikoj opasnosti i da je upravo to ono što je Freud predvideo i naravno da ne bi bio srećan, jel, što je upravo se dešava ono kako je on i otprilike mogao da pretpostavi. Međutim, to mi nešto drugo da kažem, da sve te kritike koje izvlače neke društvene implikacije pojedinih teorija, pa onda i zbog toga ruše, mislim da je to potpuno pogrešan način, jel? Da je to u stvari ideološka kritika. Jel? Tako da to pitanje, ne znam, eto, biologije i kulture koje je spomenuto, tu su isto ove grešili mnogi antropolozi i negirali su da je bilo šta maltene kod čoveka urođeno, od, ne znam, izražavanja emocija pa do agresivnosti ili nekih drugih urođenih obrazaca ponašanja, jer su se u stvari bojali da to može da ide na ruku rasizmu, nacizmu, ali tako su u stvari guši razvoj nauke. Ne možete na taj način da prosto neku teoriju, odnosno neke nalaze čak da potirete time što to nanosi neku štetu ili što, ne znam, to nije politički korektno i slično. Dakle, nauka bi morala pre svega da se bavi onom što su nalazi činjenice i naravno vrlo pažljivom obradom toga i stvaranjem postepeno nekih užih pa onda širih teorija. Tako da bez obzira mi možemo svaku u stvari teoriju da kritikujemo tako što kažemo da će imati neke negativne, ne znam, društvene implikacije. Mnogo je bitnije da se pokažu argumenti koji idu u prilog ili argumenti koji idu protiv, bilo da su empirijske prirode ili teorijske.
U svakom slučaju, naučna zajednica je obeležila 160 godina od rođenja Freuda i od 120 godina od termina psihoanaliza. Zbornik radova, samo za kraj, profesore Markoviću, sa ovog naučnog skupa do kraja godine, je li tako?
Da, to je jedna stvar koju je također pokrenuo profesor Trebješanin, on je obeležio i 150 godina i tada je također izašao zbornik. Tako da, ja pošto sam već priređivao zbornike, ne bih se obavezivao datumom, jer to se...
Važno je da izađe. Kad izađe, posle više niko ne pita kad je izašlo.
Ali, recimo da je neki termin kraj godine, početak naredne godine, kada bi zbornik izašao sa ovog skupa.
I možda samo za kraj da ipak kažem i to. Dakle, kada smo ovo obeležavali, verovatno su se neki pitali pa šta ima sad opet da se priča o Freudu, koji je toliko poznat, ili opet neki mogu da kažu pa zar je Freud još uvek živ, aktuelan i tako dalje, u ovom smislu da na mnogim katedrama za psihologiju ga mnogo i nema, ali ja mislim da je jedna teorija zapravo živa, jedna misao toliko upravo koliko se o njoj govori, koliko se uzima u obzir, bez obzira da li se ona žestoko kritikuje, hvali, nastavlja, jer teorija nije živa ako o njoj više niko ne raspravlja. To je najbolji znak da je mrtva. Prema tome sve ove kontroverze oko Freuda samo govore koliko je živ.
Hvala vam. Gosti prvog centralnog dela Agore bili su profesor dr. Žarko Trebješanin i profesor dr. Slobodan G. Marković. Razgovarali smo o naučnom skupu Aktuelnost u kulturi, odnosno aktuelnost Freudove misli. Nastavljamo razgovor sa pričom o svemu onome što je izdavačka kuća Albatros Plus pripremila za kada je u pitanju kineska kultura. Imaćemo prilike da razgovaramo i o tome. Povod je naravno aktuelna poseta kineskog predsednika, koliko zapravo znamo o savremenoj Kini danas. 11 sati je i 15 minuta. Slušate Agoru, Radio Beograda 2.
Mm-hmm. My soul is a weary. My soul is a weary. My soul is a weary. I said my soul is a weary now. My soul is a weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? My soul is a weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? They love me. My heart that keeps me bound when the whole wide world is free, yeah. Oh Lord, who will comfort me? Got a hold on my heart that keeps me bound when the whole wide world is free, yeah. Oh Lord, who will comfort me?
Gost emisije u prvih pet u nedelju od 11 do 13 časova biće Nebojša Romčević, pisac, profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu.
11 sati je i 21 minut, slušate Agoru, Radio Beograda 2. U nastavku današnje emisije o ediciji Kineska kultura. Edicija Kineska kultura je u okviru izdavačke kuće Albatros Plus do sada objavila 24 naslova koji na sveobuhvatan način predstavljaju kinesku kulturu. O ovoj ediciji i knjigama iz oblasti ekonomije i istorije ideja za današnju Agoru u društvu smo gospodina Jove Cvjetkovića, suvlasnika i jednog od urednika izdavačke kuće Albatros Plus, a na telefonskoj liniji je gospodin Jagoš Đuretić, takođe glavni odgovorni urednik i jedan od suvlasnika, vlasnik zapravo izdavačke kuće Albatros Plus. Gospodine Jagoše, dobar dan, da li nas
dobar
čujete?
Dobar dan, dobar dan.
Evo, kineska kultura u centru je onoga što se danas razgovara u Srbiji. Zapravo povod jeste poseta kineskog predsjednika, ali izdavačka kuća Albatros Plus je još 2013. godine potpisala ugovor sa jednom od najvećih kineskih izdavačkih kuća i objavljuje knjige, 24 naslova, to je zaista vredan uspeh. Šta je ono, gospodine Đuretiću, što stoji iza jednog ovakvog sporazuma? Koji su sve to naslovi na koje upozoravate, koje na neki način moramo proučavati, da samo mi ovde u Srbiji, mada nas i Kina izabrala za strateškog partnera, bar kada je u pitanju Balkan i Evropa, ali će svakako proučavati gotovo svi u svetu.
Pa šta je, mnogo me u stvari pitate odjednom.
Ajte, vi krenite. Krenite.
Kažete, šta je sve iza ovoga i šta smo sve objavili i tako dalje. Možda bi mogao reći da je iza svega ovoga Kina kao jedna, tako reći, nagla džinovska pojava u savremenom svetu i to u svim aspektima. I kao ekonomska sila pre svega, tako se najpre, tako je najpre primećena kao kinesko čudo, a sa jačanjem ekonomije ide, kao što znamo, i politika. A što se tiče kulture, treba samo znati da je Kina ostvaruje najduži kontinuitet kao jedna živa civilizacija. Samo da pomenem da je Kina imala državu kao još između 1500 i 2000 godina pre naše ere, to jest imala je carstvo, što je u stvari jedan razvijeni vid političke organizacije društva. To je čak i za evropske pojmove, složite se, impresivno. Svakako da je Kina kao jedna velika pojava i kao jedan mnogoljudni narod od uvek, u stvari morao posredno ili neposredno, naročito neposredno, još i u starom veku uticati na Evropu. Ali u današnjem vremenu ona to čini džinovskim, kao što rekao, koracima, zahvaljujući novoj tehnologiji koju ona brzo usvaja, zahvaljujući njihovoj pragmatičnosti, koja je sadržana i u njihovoj tradicionalnim osobenostima njihove kulture, u njihovoj filozofiji, u filozofiji Konfučija i Lao Tsea i drugih velikih imena njihove kulture. Tako da kad se sve to sabere, ne treba se čuditi što je ona tako brzo osvojila poziciju u svetu.
Izvolite.
Da, teo samo da kažem, mi smo kao što ste rekli, 2013. već potpisali jedan veliki ugovor. Te godine smo za Beogradski sajam knjiga objavili kratku istoriju Kine. Ali nam je kineski izdavač Intercontinental Press najavio i jedan veliki ugovor za ediciju Savremena Kina od 8 knjiga. To je u stvari Kina u celini sagledana iz 8 uglova. Tako da se tu pojavila, na primjer, knjiga Savremena kineska diplomatija, savremeno kinesko društvo, savremena kineska politika, savremena kineska kultura, tehnološka, zapravo ekološka civilizacija, komunistička partija Kine i najzad pogled na Kinu, sve što treba znati o Kini kao jedan opšti pogled. To je jedan ugovor do koga je njima bilo veoma stalo, vrlo su kompetentni autori, sve profesori univerziteta, jer su želeli da kinesko društvo bude ovdje u Srbiji predstavljeno na jedan dobar način i naravno da smo ponosni što smo mi prepoznati kao Albatros Plus, kao neko ko će to na zadovoljavajući način realizovati. Tom potpisivanju tog ugovora prisustvovao je zamjenik ministra kulture Republike Kine, ambasador u Srbiji, njihov ambasador u Srbiji, i pošto je Kina bila specijalni gost te godine na Beogradskom sajmu knjiga, bio veliki broj novinara, pa je prisustvovalo oko 50 i prema nekim našim saznanjima čak i preko 50 kineskih novinara sa svim vrstama medijskog izveštavanja.
Ali vi ni do danas niste zaboravili da nije bilo
novinara. Neću da zaboravim nikako.
Zašto?
Nikako,
dalje ste ljuti na...
Niti da oprostim vama, beogradskim novinarima, koji ni jedan jedini nije došao tamo.
Mi smo taj ugovor propratili,
gospodine Jaguše. A ja to pričam samo zbog toga da bi na taj način naglasio značaj zapravo celog poduhvata. Indirektno hoću da kažem da mi u stvari uobražavamo da znamo svašta o Kini i sve o Kini, a zapravo zaista ništa bitno u konkretnom vidu ne znamo o Kini. Znamo samo da je to mnogoljudni narod, znamo da je to neka stara civilizacija. Sad u novije vreme smo čuli preko štampe i sa svih strana da su ostvarili džinovski korak u ekonomiji. I sad razmišljamo, razvijajući sa njima kontakte, da zapravo znamo sve.
Zato i je tu jedna knjiga koja je vrlo zanimljiva, Demistifikacija kineske ekonomije. Zaboravlja se da je Kina, gospodine Cvetkoviću, bila velika sila i predstavljala jednu od najrazvijenijih svetskih ekonomija pre 18. veka. Sve to u Demistifikaciji kineske ekonomije objašnjava kineski autor, ugledan istraživač Justin, ako ja uspem lepo da pročitam ovo njegovo ime, ali vi ćete mi pomoći pošto ste ga više puta izgovorili i napisali.
Da, evo, u pravu je, Jagoš je umjesno pomenuo upravo to što mi odista jako malo znamo o Kini, sem nekih stereotipnih uvida. Međutim, to naravno nije dovoljno, pogotovo za one koji su odgovorni da te uvide daleko dublje stiču. Tačno je, Kina je u kontinuitetu takozvanog postmodernog doba, kako bi to sociolozi rekli, već bila ozbiljno konsolidovana država, dakle ogromno carstvo sa velikim potencijalom, i u to doba mnoga otkrića epohalnog ili civilizacijskog karaktera vezana su za Kinu. svojevremeno ima jedna mala šala i nešto više od toga, kad su Amerikanci spočitavali Kinezima da su veliki planetarni plagijatori i da ne plaćaju nikakvu vrstu autorskog prava na sve to, nego da se ponašaju krajnje neodgovorno. E onda je kineska strana ovako šaljivo i više od toga spočitavala, kada vi nama budete plaćali za ono što je naša civilizacija iznedrila, a to je pronalazak baruta, stakla, tekstila, kompasa, čega sve ne, onda ćemo se mi držati toga načela. Ovako asimetričnu poziciju ne prihvatamo. No šalu na stranu, dakle, Kina je u predmodernom dobu je razvijena civilizacija sa kompletnim institucijama toga vremena. Kina je također u 19. veku, krajem 18. 19. veku, zapravo najveća ekonomija na svijetu. To istorična ideja jako dobro znamo. Tada je već, recimo, početkom 19. veka kineski per capita je bio gotovo 1/3 ukupnog svjetskog bogatstva. Međutim, sticajem raznih istorijskih okolnosti i internih i eksternih, pogotovo poslije velikog opijumskog rata, došlo je rekao bih, na nesrećan način do razbaštinjenja svega onoga što je Kina sticala vekovima unazad. Kako pre svega u ekonomiji, a onda i u ostalim sferama socijalnog života.
Gospodine Cvetkoviću, samo da se vratimo na ovu knjigu Demistifikacija kineske ekonomije. U pitanju je, ja sam htjela to vama da prepustim da vi to kažete, u pitanju je jedan izuzetan autor, on je Justin Lin, bivši potpredsjednik i glavni ekonomista Svjetske banke, doktorirao je ekonomiju na Čikaškom univerzitetu 1986. godine i vratio se u Kinu 1987. godine kao prvi kineski doktor društvenih nauka nakon početka ekonomskih reformi 1979. godine. Bio je osnivač i direktor Kineskog centra za ekonomske istraživanja Pekinškog univerziteta, dakle jedno svetsko ime. I na koji način zapravo ovaj stručnjak vidi taj uspon, odnosno to što gospodin Đuretić kaže kinesko čudo? Mnogi imaju viđenje tog kineskog čuda, ali je vrlo zanimljivo upravo njegovo. S obzirom da je autor 17 knjiga, ovo je, čini mi se, vaš izbor je bio na demistifikacije kineske ekonomije, verujem s razlogom.
Da, naravno. Pa znate šta, najistaknutija da zapravo istorijska ličnost u eminentnom smislu je Deng Xiaoping. Jer ja sam vam pomenuo opijumski rat i sve one nevolje koje su započele već i početkom 19. veka i one su trajale sticajem okolnosti eksterni, interni, kako sam naglasio, sve do 1979. godine, kada je blagodareći Deng Xiaopingu i njegovi najužim saradnicima donesena strateška odluka o otvaranju Kine prema svijetu i relaksaciji unutrašnje privredne strukture, odnosno ekonomije. Dakle, sa jednog klasičnog centralističkog komandnog sistema upravljanja privredom došlo je do unutrašnje realizacije, stvaranje elementarnih institucionalnih i drugih pretpostavki za jednu ozbiljnu, intenzivnu tržišnu proizvodnju i jedno veliko otvaranje Kine prema svijetu. To je naravno donijelo velike rezultate, mobilisani su svi nacionalnih resursi, od prirodnih do kadrovskih, i kad ste pomenuli Wang Xiaoxia, nije on jedini. Dakle, u tom periodu ta intelektualna pamet koja se rasula širom svijeta, pogotovo u Sjedinjeničkim državama, mnogi univerzitetski profesori, naučnici, istraživači, oni su se našli na usluzi svojoj velikoj zemlji. Mnogi su se vratili, između ostalog i Wang Xiaoxi, i učestvovali u tom velikom epohalnom preporodu Kine, koja je danas nezamjenjivi činilac u međunarodnim odnosima i kao ekonomska sila i sila uopšte.
Gospodine Đuretiću, kada je u pitanju moralni kapital, to je također knjiga koju je objavio Albatros Plus, u toj knjizi se na jedan originalan način pojam moralni kapital kao ključni pojam za analiziranje prirode i funkcije moralnosti u privrednim aktivnostima tematizuje. Ono što u prvom delu autor tvrdi o toj vezi između moralnosti i ekonomije, volila bih da čujem kako ste vi razumeli upravo ovu vezu između moralnosti i ekonomije.
Pa, znate šta, za to vam je upravo moj kolega i drug Jova kompetentan, i on je zapravo i uredio tu knjigu. Ja bih prepustio njemu, mada naravno da bi mogao i ja da da to govorim, a ja ću se vratiti poslije kad budemo razgovarali o ediciji Kineska kultura i to ostalo.
Zar moral ne dolazi iz kulture?
Da, ne, naravno, moral dolazi.
Upravo sam zato vama.
Moral dolazi i iz kulture i iz slobode. Znate, moral je jedan slobodan čin koji može biti ovakav ili onakav. I naravno u privredi moral vrlo često se kaže da moral ne ide sa politikom, niti sa trgovinom, niti sa otvorenim tržištem. A ovaj autor hoće upravo da pokaže da se ipak može naći, da se ipak mogu naći neke dodirne tačke i izmiriti moral i privreda kada se zaista postigne sklad između ta dva fenomena.
Evo,
on veruje da su da je kineska koncepcija našla način da te dve stvari dovede u vezu i premosti njihovu nepomirljivu suprotnost, kako bi mnogi rekli.
Na koji način u knjizi Moralni kapital gospodine Cvjetković se razgovara o moralnosti u
privrednim aktivnostima? Da, Xiao Si zapravo raspravlja o nekim suštinskim pitanjima, o statusu moralnosti u takozvanoj civilizaciji profita u kojoj mi danas živimo. Naime, da li je odista moguće proizvoditi život u materijalnoj sferi, a da on ima moralnu legitimaciju? Wang Xiaoxi znalački naprosto varira taj problem u jednoj odista kritičkoj perspektivi i vezano za zapadnu filozofsku tradiciju i naravno klasičnu kinesku etičku misao, pre svega za ključne ideje Konfucija, a onda i Lao Tse-a. Dakle, to pitanje odnosa između onog što zovemo interes, profit i moralnost ima sigurno smisao da se o njemu raspravlja uprkos svim kontroverzama i aporijama koje takav jedan odnos ili jedna konstelacija nosi. Naime, naprosto posredujući veliko duhovno iskustvo vlastite kulture i civilizacije, Xiao Si, za razliku od nekih drugih teoretičara, smatra da nije moguća zajednica, da nije moguća ozbiljna ekonomija bez elementarne moralnosti ili koncepta moralnosti. Evo, recimo, vi danas imate u normativnom smislu osnovna načela korporativne etike, gdje se recimo preporučuje zabrana bilo kakvog ogovaranja ili nečeg sličnog u određenoj profesionalnoj zajednici. I recimo, postoje kodeksi gdje se akteri koji su pribjegavaju ili skloni recimo toj jednoj rđavoj ljudskoj osobini itekako kažnjavaju i sklanjaju često iz kolektiva. Dakle, kolegijalnost, solidarizam i elementarno zadovoljstvo aktera u okviru proizvodnje i ekonomije mora biti na neki način u znaku izvesne satisfakcije, jer ukoliko nje nema, mi naprosto nećemo imati jedan osnovni elementarni okvir da se takav način proizvodnje obavlja.
O edici Kineska kultura izdavačke kuće Albatros Plus govore gospodin Njegoš Đuretić i Jovo Cvjetković. Čućemo sada reklame, a onda ćemo nastaviti razgovor u studiju Radio Beograda 2.
Eko. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova.
Zamislite jednu kocku. Koliko je velika ta kocka? Koje boje? Da li je kocka providna? Od čega je napravljena? Gde se nalazi? Šta se nalazi u njoj? Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MTS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i miksi super postpay tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS. Tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao da nas ne odkupu.
Agata.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko.
Oh,
Savremena Kina i jedno izuzetno izdanje koje priprema izdavačka kuća Albatros Plus, to je istorija kineske civilizacije. U studiju Radio Beograda 2 je Jovo Cvjetković iz izdavačke kuće Albatros Plus, a na telefonskoj liniji je gospodin Jagoš Đuretić. Evo, gospodine Đuretiću, da čujemo šta je ono što ovako jedno delo istorija kineske civilizacije donosi čitalačkoj publici.
Pa to je jedno kapitalno delo u 4 toma, koje je pisala jedna velika grupa stručnjaka, baš pravih eksperata, najboljih mogućih u Kini. I pojavila se naravno i na engleskom jezičkom području, i Englezi su je preveli sa velikom pažnjom, angažujući opet najbolje stručnjake kao prevodioce, konsultante i tako dalje. Tako da je ta knjiga u stvari pobudila veliku pažnju u svetu uopšte. Jer sa pojavljivanjem tako jednog velikog, kao što malo pre rekao smo, džina na svetskoj sceni, moralo je ići i bolje upoznavanje sa Kinom i njihovom dugom, odnosno najdužom živom civilizacijom.
Gospodine Cvjetkoviću, izvolite.
Tako da će se pojaviti to i na našem jeziku sada, i Boga mi ko zna kad posle još jednom, jer je to veliki izdavački poduhvat na kome mi radimo i celu prošlu godinu, i evo ovu godinu pokušamo da ga završimo do sajma. Ako ne bude bilo moguće, uz poštovanje svih obzira koje moramo tu u profesionalnom smislu da zadovoljimo do sajma, mi ćemo to uraditi do kraja godine ili najkasnije u januaru objaviti.
I samo na samom kraju da pitamo gospodina Cvjetkovića, koje to zapravo temeljne poruke koje donosi jedno ovakvo izdanje, kakvo je istorija kineske civilizacije? Ostalo nam je zaista jako malo vremena, ali bit će prilike da posebno posvetimo pažnju onda kada se ova knjiga i pojavi.
Sigurno da ovaj voluminozni projekt, odnosno ovo delo istorije kineske civilizacije u 4 toma će na jedan daleko produbljeniji, temeljniji način predstaviti kinesku civilizaciju, njen specifikum unutar opšte svetske civilizacije kao takva, jer se kineska kultura i civilizacija, kao i istočne kulture i njeni likovi uopšte, po mnogo čemu gotovo radikalno razlikuju u odnosu na zapadnu civilizaciju. Zapadna civilizacija je ekstremno racionalistička, njen materijalni substrat je vezan za kolonijalna osvajanja, tako da je ona u dobroj mjeri parazitska, za razliku istočnih, uključujući kinesku, koja je u tom smislu krajnje autentična. Dok imamo potrošačku utopiju u liku zapadne civilizacije, jedan konzumerizam i ekstremni hedonizam, uključujući i jednu dosta rigidnu narcističku kulturu u svakodnevnom životu, u Kini imamo još uvijek ono matricu klasičnog tipa, jednu asketsku civilizaciju, jednu temeljnu ontološku mudrost da se može živjeti na način, a da ne budemo taoci vlastitih želja i aspiracija.
Da tako i završimo, gospodine Cvjetkoviću, današnje gostovanje u Agori Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijatan dan vam želi Snežana Bićarin. Ja se zahvaljujem i gospodinu Jagošu Đuretiću koji je na telefonskoj liniji. Slede vesti.
Thank you. 下为地，充和气者为人，故天地含精，万物化生。